Za začetek lahko najprej povemo, kaj rapalska meja sploh je in zakaj je bila postavljena.
Rapalska meja je bila postavljena 1920 leta, se pravi po koncu prve svetovne vojne. Kot vemo, so sile Antante, Francija in Anglija so še hotele vključiti še Italijo, ki pa je sprva ni hotela, potem je pa bil na tajnem londonskem sporazumu leta 15 so pristopili k temu paktu.
Mejo med Italijo in kraljevino SHS pa so zaznamovali z mejniki. Pri nas na sovodniškem koncu gremo od mejnika 35 proti jugu do mejnika 36. Bili so pa treh vrst mejnikov, to se pravi posebni mejniki, kateri so stali na cesti, na prehodih glavnih, potem so glavni mejniki, ti mejniki so stali predvsem na višinskih točkah in vmesni mejniki. Ti mejniki, vmesni mejniki pa so bili od številka 1 do 30 in tudi 60. Mali mejniki pa so bili označeni iz črko SHS na drugi strani s črko J, a na vrhu, sicer na sprotni strani 1920, na vrhu pa je bila označen mejnik iz trem črtam proti jugu in proti severu. Ena črta je držala predhodnega mejnika in naslednjega mejnika. Puščica, katera je bila označena iz rdečo barvo, pa je kazala sever.
Ko sem prej omenil tajni londonski sporazum leta 15, Italija je pač od sil Antante zahtevala za, kot pogoj za vstop tem silam dobro širjenje ozemlja primorske približno do razvodja med Jadranskim in Črnim morjem. To ozemlje je bilo pa pač prej del Avstro-Ugrske.
Mejo so razdelili na 70 sektorjev. V današnji oddaji se potepamo po krajih od 36. do 38. sektorja. Bi mi lahko mogoče povedala na grobo, kako je po teh sektorjih po vaseh potekala meja?
Mejnik številka 36 je blizu Nove Oselce, se pravi, da je Nova Oselca je pripadla Jugoslaviji, Cerklanski vrh pa Italiji. No, če gremo naprej, proti mejniku 37 je vas Laniše pripadal Jugoslaviji, no je pa še en del Cerklanskega vrha, ki je pa spet pripadal Italiji. Če pa gremo pa še naprej, proti mejniku 38 je pa vas Javre Udov, ki je bila pred letom 1918 na ozemlju dakratne, no, Italije in Jugoslavije in se je ob nastanku meje ta vas razdelila, tako da, da so tiste hiše, ki so pripadle na italijansko stran, so vzeli še oziroma dobile številko mrzli vrh.
Kako je bila meja varovana?
Meja je bila varovana na obeh straneh, se pravi do leta 41 so na pod kraljevino SHS varovali srbski graničari, na italijanski strani pa financari. Srbski graničari so bili precej krvoločni in tudi marsikatera žrtev je bila. Na italijanski strani pa so bili financari bolj popustljivi, bolj milostni. Leta 41, ko je bil razpad Jugoslavije, pa so prišli Nemci in ob tej meji, rapalski meji, so posekali na nemško stran okoli 300 metrov pas, gozda in obdali vse to iz žico. Mejo so tudi zaminirali. Takrat pa prehod ali pa že prej je bil otežavljen. Posebno glede iz pod cerkveni plati. Ne? V fari Novo Oselico so hodili, so imeli domačini prost vstop, kar pa je cerkljanski vrh, pa so morali kmašil v jazne ali v cerkno.
No, v tem bi dodal še to, da so po leta 41, ko so Nemci zasedli območje do rapalske meje, so ob tem, ko so napravili holosek, so tudi na tem, v tem pasu podrli vse hiše in izselili prebivalstvo. Večinoma prebivalstvo se je izselilo k svojim sorodnikom.
Meja je močno spremenila življenje na tem območju. Sosedje, prijatelji, sorodniki so bili ločeni. Lahko nekaj več povemo o življenju za rapalsko mejo.
Ja, seveda, življenje se je spremenilo do takratni sosedje, so postali mejaši, so bili na drugi državi in prehod ni bil mogoč. Tudi tisti, ki so imeli zemljišče na obeh straneh, so sicer dobili propustnice, vendar je bil prehod meje otežkočen.
Osnovna šola na Sovodnu prej je bila v Novi Oselici, na to se je lokacija spremenila, tako da je bila šola v privat hišah na Sovodnu. Kar je pa iz italijanske strani, je bila pa v naši bližini šola v Jaznah. Ja, šola obvezniki niso redno hodili v šolo. Posebno ob hudih zimah sicer je bila jezik italijanski, učiteljice so strogo mogle poučevati v italijanskem jeziku, kar pa domačini povejo, v Jaznah je bila učiteljica, katero so večkrat so mogli učitelji menjati, in ko se je poslavljala od domačinov, se je poslavljala v slovenščini in povedala, da ni smela govoriti slovensko prav zaradi njene službe, ker jo bi izgubila.
Kljub vsem tem slabim platem meje je bila tudi ena dobra plat, tem, da so bili vsi artikli na jugoslovanski strani enkrat cenejši kot v Italiji, se je na podlagi tega začel razvijati kontraband. Večinoma stvari je bilo za prenos čez mejo nedovoljenih, vendar so se prebivalci znašli na razno razne načine, da so tudi te stvari pretihotapili čez mejo.
Pa so tihotapce kontrabandarje preganjali?
Ja, seveda, za majhne prekrške so jih poslali v zapor v Sirtno ali pa v Idrijo, za večje prekrške so pa tudi obstali v zaporu v Rimu. Kot trebantanju je pa tudi padla marsikatera žrtev. Tu v naših krajih je profesor Tomaž Pavčič zapisal kar nekaj imen, tako da ni bilo vse lepo.
Ob prapalski meji pa poteka tudi dokaj nova tematska pot, lahko nekaj več povemo o tem.
Tematska pot prišla nastajati malo po izdaji, oziroma ideje so začele ostajati resničnost po izdaji knjige Tomaža Pavčiča Ob stari meji, tako da je agencija Škofje Loke, naše turistično društvo Sovodjen in turistično društvo Žiri vzelo kot partnerja pri projektu obnavljanja te rapalske meje.
Leta 2004 pa smo imeli že okroglo mizo na temo o rapalski meji, prav na Sovodnju. Tudi vsako leto pripravljamo pohod iz Sovodnja. Letos je bil že prvi pohod prav za društvo Rapalska meja iz Sovodnja do Vrhovca, kmetije Vrhovca. Oktobra letos pa je namenjen še en pohod pa iz Sovodnja do Mrzlega vrha, prav za Rapalsko mejo. Za društvo Rapalsko mejo.
Naša sekcija ima v zvezi z to Rapalsko mejo nalogo, se pravi, delujemo v treh smerih. Prvo je vzdrževanje te Rapalske meje, drugo je prirejanje nekih skečev oziroma skeče so posneti po resničnih dogodkih, ki so se tistih letih dogajalo. Tretja dejavnost je pa še izvajanje in organizacija pohodov ob tej meji.
Pa se vam zdi, glede na število pohodov, dogodkov, kruglih mis, da se dovolj govori o Rapalski meji, da tudi mladi dovolj dobro poznajo to tematiko?
Mislim, da ne. Glede na to, ko hodim po Sloveniji kot markacijski inštruktor, sprašujem tudi ostale iz drugih delov Slovenije. Tako da ta meja še ni kaj dosti znana med prebivalstvom, mogoče na Primorskem in v bližini meje, drugod po Sloveniji pa za to mejo kot da še ne vejo.
Mislim, da bi mogli prav za srednje šole uvesti tudi program o življenju in meji Rapalske meje. Zaradi tega, ker prav ob tem bližajočem prazniku priključitev Primorske k matični domovini, mislim, da se premalo govori prav o tej meji, bolje je skoraj važen ljubljanski krog, tek ob žici in tako naprej. Ostalih zahodnih Slovencov pa, kot da jih ni, posebno na Tolminskem, Cerkljanskem.
Mogoče ste o tej meji res premalo govori, recimo na Sovodnju, kjer je podružnična šola, se še učenci nekako ukvarjajo s to tematiko naprej v oddaljenih krajih, pa ne vedo več, veliko več o tem. Kasneje, ko se je ta Rapalska meja postavila, se je pričela pripravljati tudi obrambni sistem na jugoslovanski strani, tako imenovana Rupnikova linija. Razlika v izgledu oziroma v stavbah teh dveh obrambnih sistemov je v tem, da so bile vse italijanske kaverne skrite večina pod zemljo, obratno pa so bile stavbe Rupnikova linije postavljene na hribih, na razglednih točkah, kot da bi se hoteli s tem bahati in prikazovati svojo moč.
Imamo mi kar tudi nekaj rekvizitov, posebno ob teh skečih. Naprošim pa vse poslušalce, če ima kdo kakšen rekvizit, da ga namerava odvršči v staro železo ali kam drugam, bi prosili, da se nekaj ohrani o tej Rapalski meji.
Ko smo to mejo spostavljali, to tematsko potopravalske meji, smo tudi nekaj postavili teh mejnikih, na vidnejših mestih smo postavili informacijske table, se pa poti da tudi videti nekatere zanimivosti, konkretno po našem sosedu je v hiši, ki je bila med vojno podrta, pa se je po vojni na novo zgradil, so kot vohalniki porabljeni tudi te mejni kamni in so še danes na te hiši vidi, ker pač zadnja stran hiše nijo ometana, se vidijo te kamni.